Nasa ikalawang baitang pa lang ako ng elementarya na magkaroon ng ilaw sa aming bahay. Digaas na ilawan ang ginagamit namin sa matagal na panahon. Palagay ko ngayong masaya pa ang mga bata noong wala pa kaming kuryente. At sa tuwing maliwanag ang buwan, makikita mo ang mga matatanda at kabataan na nagtitipon-tipon sa labas at kami naman mga bata ay tuwang-tuwa sa paglalaro. Tinalakay ng Panginoong Hesus sa kanyang pangangaral ang kahalagahan ng ilawan. Kung paano ito nagiging kapahayagan ng espiritual na katotohanan, ang ilaw ay napakahalagang sagisag na dapat nating malaman bilang mga mananampalataya, sapagkat ito ang dapat na maging katayuan natin sa harapan ng sanlibutan. Ating buksan ang ating mga banal na kasulatan sa ikaapat na kabanata ng Marcos. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kayo mga kaibigan, sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay maglakbay sa salita ng Panginoon. Matutunghaya natin dito sa ikaapat na kabanata ng Ebanghelyo ni Marcos ang ilan sa mga talinhaga at himala na ipinangaral at ginawa ng Panginoong Hesus. Ito ay matatagpuan din natin sa aklat ni Mateo. Maliban lamang sa isang talinhaga na hindi natin matatagpuan sa aklat ni Mateo, ngunit makikita natin sa aklat ni Marcos. Ang unang talinhaga na ipinahayag sa Kabanata 4 ay ang talinhaga ng manghahasik. Ang bahagi ng talinhagang ito ay kakaiba sa ibang mga talinhaga na ipinahayag sa mabuting balita na salin ng Biblia. Ang talinhaga ng maghahasik ay bibigyan natin ng kahulugan at pagpapaliwanag. Sa pasimula pa lamang ng aklat ni Marcos ay makikita natin ang pagkilos ng banal na espiritu sa pamamagitan ng mga talinhaga at mga himala na ginawa ni Jesus. Sa aklat na ito ay tunay na nangungusap at kumikilos sa ating buhay. Sa unang talata ay mababasa natin muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkatipunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon ay naupo. Ang iba naman ay nasa dalampasigan at nasa gilid ng tubig. Mababasa rin natin ang talatang ito sa aklat ni Mateo na sinasabi, umalis si Jesus sa bahay at nagtungo siya sa dagat at sumakay sa isang bangka. Ang pangyayaring ito na naitala ni Mateo ay makahulugan sapagkat ang bahay kadalasan ay inilalarawan sa mga Israelita at ang dagat ay inilalarawan sa bayan ng Hentil. Ang pagkilos ng Panginoong Jesus sa mga tao at sa buong sanlibutan. Sa katunayan, ito ang magbibigay larawan sa mga talinhaga. Ngunit kailangang unawain natin ang kahulugan at kalagayan ng talinhagang ito sapagkat mahalaga na malaman natin ang ibig sabihin ng mga talinhaga. Ang tagpong ito ay mula sa mahirap na gawain ni Jesus samantalang siya ay abala sa kanyang pangangarag, kagipitan at kapaguran ang kanyang katawan. Makikita natin sa kabanatang ito na dahil sa kanyang kapaguran, siya ay nakatulog sa bangka na naglalayag sa karagatan. Sa talatang 2 ay mababasa natin ang ganito, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ginamit ni Jesus ang mga talinhaga upang turuan tayo ng maraming bagay, at sa pagkakataong ito ay nasa kalahatian na siya ng 3 taon ng kanyang ministeryo. Sa unang bahagi ng mga talata ng Kabanatang 4 ay matutunghaya natin ang talinhaga tungkol sa mga hasik. Pag-aralan nating mabuti ang mensahe na nais ipabatid ng talinhagang ito. Sa talatang 3-7, ganito po ang sinasabi. Pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik sa kanyang pag-aasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang ibon at tinuka ang mga iyon. May binhing namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay, walang gaanong ugat. May binhi naman na nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. Ito ang 3 klase ng lupa na nakahulugan ng mga binhi. Ito ay naglalarawan sa mga taong hindi paligtas at ayaw tanggapin ang mabuting balita ng Diyos. Ang kanilang buhay ay katulad ng mga likong pamumuhay. Katulad ng mga ibong simula sa mga binhi, inilalayo tayo ng mga kaaway sa salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa kabatuhan ay sumibol nga. Ang mga binhing nalaglag sa kabatuhan ay sumibol nga. Ngunit nang dumating ang matinding sikat ng araw ay nalanta dahil walang gaanong malalim na ugat. At ang mga binhing nalaglag sa dawagan, lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. Ngunit sa talatang 8, meron ding binhing nalaglag sa matabang lupa. At ito'y tumubo at lumago at naguhay na mainam. May uhay na 30, 60 at 100 ang butil. Ang ibang binhi ay nakahasik sa matabang lupa ay naglalarawan ng mga taong naligtas dahil sila ay tumanggap na ng salita ng Diyos. Ngunit may iba't ibang dami ang mga bungang ito. Mayroong 50, 60 at 100 ang bunga. Naalala ba ninyo ang sinabi ni Jesus sa silid hapunan nang siya'y patungo sa harin ng Getsemani? Ako ay tunay na puno ng ubas. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na magdala kayo sa akin ng 4 na bunga, maraming bunga at pinakamaraming bunga. May iba't ibang bilang ang pamumunga at iyon ang halimbawa na ibinigay sa kanila ni Jesus. Ang susunod na talata na mababasa natin ay sa talatang 9 na ganito po ang sinasabi, ang may pandinig ay makinig. Si Jesus ay nagbigay ng babala na katulad ng hinto, tingin at makinig. Ito ay babala na makikita natin sa tabi ng riles ng tren at kalsada sapagkat ang babalang ito ay nais niyang ipabatid sa mga taong nakikinig ng mabuting balita. Basahin natin ang talatang 10-12. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Kaya nga, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita. At makinig man sila ng makinig ay hindi sila makaunawa. Kundi gayon, marahil sila ay magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Marahil ang iba ay hindi maunawaan ang ibig sabihin ng talinhagang ito. Marahil ang iba naman ay magkakaiba ang pangunawa sa talatang ito. Bakit ginamit ni Jesus ang talinhaga mula sa bahaging ito hanggang sa katapusan ng kanyang ministeryo at pagkadakip sa kanya? Sa kadahilan ng hindi tinanggap ng kanyang mga kaaway ang kanyang turo at winalang bahala siya ng maraming tao sa espiritual na katotohanan. Ayaw nilang malaman ang tungkol sa salita at himala ng Panginoong Hesukristo. Ginamit ni Jesus ang talinhaga upang makatulong sa kanilang buhay sa pag-uugali ng mga kaaway, pananamlay, pagwawalang bahala, pag-uusig. Ang kinakailangan ng mga taong ito ay ang pagbabago. Sa pamamagitan ng talinhaga, ginamit ni Jesus ang mga taong nagugutom at nauuhaw sa katotohanan ay mapupuno ng espiritual na katotohanan. Matatagpuan natin ang kahulugan ng mga ito sa 1 Korinto 2, talata 9-10 at 13 hanggang 14 na isinulat ni Apostol Pablo. Hindi pa nakikita ng mata ni maririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Sa talatang 13, sa mga nagtatag ng Espiritu, ang mga pinaliliwanag na may mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lang sa paraang espiritual. Ito ay mahalagang layunin na isinulat ni Apostol Pablo at ito ay naipatutupad hanggang ngayon. Maaaring gamitin natin ang bawat pangungusap upang maunawaan ng mga tao ang tungkol sa espiritual na katotohanan at tanggapin nila ng totoo sa kanilang buhay. Kung ang puso ng tao ay bukas at gusto niyang magkaroon ng kaalaman tungkol sa ating Diyos, ang Espiritu ng Diyos ang siyang kikilos upang magbigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa katotohanan sa kanyang puso at isipan, at ang mga bagay na ito ang siyang magiging totoo at mabubuhay sa kanyang pagkatao. Minsan ay ginagamit natin ang katagang alam ko ang sinasabi ko at hindi ako pabaya. Subalit kung wala pa sa buhay mo si Jesucristo, ikaw ay naliligaw dahil hindi mo siya tinanggap na tagapagligtas. Ang katotohanan ay mawawala sa iyo. Patuloy kang maliligaw kung hindi mo tatanggapin si Jesus sa buhay mo. Kaibigan, ikaw ay isa sa mga nawawala. Ito na ang pagkakataon upang tanggapin ang salita ng Diyos. Makikita mo ang tunay na daan patungo sa ating Panginoon at malalaman mo kung ikaw nga ay ligtas o hindi. Nais mo pang tanggapin ang Panginoong Jesus bilang iyong tagapagligtas? Meron akong nais na ibahagi sa iyo na aking karanasan. Nang ako ay papauwi sa aming probinsya, kumuha ako ng tiket na maaga dahil alam ko na maraming tao ang magbabiyahe. Dumating ang araw ng aking pag-alis at nakita ko na maraming tao sa terminal ng bus. Nakapagtanong ako kung bakit. Sinabi nila na mayroon daw welga. Walang biyahe ang mga bus patungo sa lugar na aking pupuntahan. Wala akong magawa kundi umuwi at palipasin ng ilang araw ang welga. Ngunit isang matandang babae ang lumapit sa akin at sinabi na huwag na akong umuwi dahil matatapos din sa araw na iyon ang welga. Hindi ako naniwala dahil alam kong matagal bago matapos ang welga, kaya nagpasya akong umuwi. Nang bumalik ako sa terminal, maayos na at meron ng bus na nagbabiyahe. Nagtanong ako tungkol sa welga at sinabi ng isang taong napagtanungan ko na natapos din ang welga ng araw ding iyon. Pagkalipas lamang ng 2 oras ay naayos ang problema at nagkaroon uli ng biyahe sa araw na iyon. Inisip ko na tama ang sinabi ng babaeng matanda. Ang Diyos ay nagbibigay ng daan sa atin at ang nais lamang niya ay ang magtiwala sa Kanya. Ang salita ng Diyos ay katulad ng binhing nahasik sa matabang lupa. Ang tanong, anong uri ng lupa kayo ngayon? Kayo ba ay katulad ng binhing na ihasik sa mabatong lupa o ng binhing nalaglag sa dawagan? Ang salita ba ng Diyos ay nalaglag sa matabang lupa? Napakahalagang malaman natin na tayo ay naligaw. Tanging ang biyaya lamang ng Diyos ang siyang makakatulong sa atin upang tayo ay maligtas. Ang salita lamang ng Diyos ang siyang makakapagsabi kung tayo ay nasa wastong daan o tayo ay naliligaw. Tingnan natin ang paliwanag ni Jesus sa talinhaga sa mga talatang 13-20. Hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo maunawaan ang ibang talinhaga? Ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagkada kay dumating si Satanas at iniaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng mga napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ay agad nilang tinanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan, dininig nga nila ang salita. Ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. anupat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakinggan nila at tinanggap ang salita, at sila'y nagsisipamunga, may 30, may 60, at may 100. Ang maghahasik ay ang mga anak ng Diyos, at ang mga binhi ay ang salita ng Diyos. Ang puso ng tao ay katulad ng mga lupa na nakahandang tumanggap ng mga binhi upang ang binhing ilalagay ay dumami, mamunga, at handang anihin. Katulad ng mga binhi, ang salita ng Diyos ay kailangang maging buhay upang magbigay ng espiritual na bunga. Kinakailangan na ang binhi ay itanim at alagaan upang magbunga ng sagana. Merong apat na uri ng puso na nakakatulad sa mensaheng ito ng Panginoon. Una, ang matigas na puso. Tumanggi sa salita ng Diyos, kaya madaling nakuha ni Satanas. Ang ibon ay kumakatawan kay Satanas na kumain ng mga binhi. Ang lupa ay nagiging matigas kapag marami ang tumatapak dito, at ang matigas na lupa ay kinakailangang araruhin bago taniman ng binhi. Ang mga taong matigas ang puso ay bingi sa salita ng Diyos. Sarado ang kanilang puso sa salita ng Diyos. Ang pangalawang lupa ay ang mga taong may mababaw na pangunawa. Ito ay ang mabatong lupa. Marangdaming tagapakinig, masaya nilang tinanggap ang salita ng Diyos, subalit hindi nila lubos na nauunawaan. Nagkaroon lamang sila ng ilang araw o linggo sa kasayahan at mainit na pagtanggap sa salita ng Diyos. Ngunit nang dumating ang pagsubok, kahirapan o pag-uusig sa kanilang buhay, ang kasiyahan at ang mainit na pagtanggap sa Panginoon ay napalitan ng kalungkutan at kalamigan. Nanlamig sila sa Panginoon at tuluyang nawala sa kanila ang tinanggap na salita ng Diyos. Ang pangatlo ay ang mga pusong walang mapaglagyan ng salita ng Diyos, at ito ang mga binhing nalaglag sa dawagan. Ang kanilang puso ay naglalarawan ng mga taong tumanggap ng salita ng Diyos, ngunit hindi lubusan ang paghingi ng kapatawaran. Hindi naalis ang masukal na damo sa kanilang puso at tuluyang natakpan ang salita ng Diyos. Ang mga tagapakinig na ito ay merong iba't ibang klaseng binhi na lumalago sa kanilang puso, na katulad ng mga bagay na nagiging kaabalahan nila sa mundo, nagiging maibigin sa kayamanan, mapaghangad sa mga bagay, ngunit ang salita ng Diyos ay walang puwang sa kanilang puso, kaya hindi lumago sa kanilang buhay. Ang pang-apat ay ang mga pusong namumunga, ang binhi na nalaglag sa matabang lupa. Ang pusong ito ay naglalarawan ng tunay na pananampalataya. Sila ay tunay na tumanggap sa salita ng Diyos at ipinamuhay ang salitang kanilang natanggap hanggang ito ay magbunga. Ang bunga ay ang pagbabago ng kanilang mga buhay sapagkat sila ay may kaligtasan. Ang tatlong binhi na nalaglag ay ang mga pusong hindi namunga sapagkat sila ay ginamit ng kaaway. Ang mapagmatigas na puso ay si Satanas na kumukuha sa binhi. Ang may mababaw na puso ay ang mga huwad na binhi, at ang masukal na puso ay ang makamundong binhi. Ang mga ito ang malakas na kaaway ng mga Kristiyano. Tunghayan ulit natin ang isa pang taninhaga. Ang Panginoon ay gumagamit ng pangkaraniwang bagay na ginagamit natin sa loob ng ating mga tahanan, at ito ay ang ilawan. Ang ilawan ay hindi magliliwanag kung hindi natin sisindihan, at hindi rin ito magliliwanag kung atin itong tatakpan. Ang mga alagad ng ating Panginoon ay katulad ng ilawan. Tinawag sila ni Jesus upang ipahayag ang liwanag ng katotohanan na ito ay ang salita ng Diyos. At kung tayo ay nakatanggap ng liwanag, meron din tayong pananagot ng ibahagi ang liwanag na ating natanggap. Kung marami tayong napakinggang salita ng Diyos, marami din tayong maibabahagi sa iba. Marami sa panahong ito ang makasalanan at maaaring isa ka doon, ngunit ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng liwanag upang mapawi ang madilim na kasalanan. Tayo ay naliligaw dahil madilim at walang ilaw ang ating mga buhay. Kung hindi natin tatanggapin ang ating Panginoong Hesus at papapasukin sa ating mga puso at buhay, mananatili tayo sa madilim na kalagayan. Subalit kung si Hesus ay nasa ating mga buhay, magkakaroon ng liwanag ang ating kaisipan at buhay. Ituturo niya ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Sa talatang 23, muling inulit ni Jesus ang may pandinig ay makinig, nais ng Panginoon na kumilos tayo na mayroong pananampalataya. Gaano kahalaga sa inyo ngayon ang mga salita ng Diyos na inyong narinig? Babasahin ko ulit ang mga susunod na mga talata mula 26 hanggang 29. Sinabi ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung papaano. Ang lupa ay nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Uusbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad ito ay ipapagapa sapagkat dapat nang anihin. Ito ang kakaibang talinhaga na ibinigay ni Jesus. Ito ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Alalahanin po natin ang sinabi sa unang kabanata ng aklat ni Marcos. Ito ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos at kaharian ng langit na mayroong magkaibang kahulugan. Kung titingnan natin, ito ay magkatulad lamang ngunit magkaiba ang kahulugan. Ang kaharian ng langit ay ang paghahari ng Diyos sa buong daigdig, ngunit ang kaharian ng Diyos ay paghahari ng Diyos hindi lang sa buong daigdig, kundi kasama pati ang kalawakan. Halimbawa, ikaw ay nasa Maynila. Ang Maynila ay nasasakop ng Pilipinas. Ang paghahasik ng Diyos ay hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi sa lahat ng bahagi ng daigdig. At ito ay maglalayag sa iba't ibang uri ng lupa, iba't ibang uri ng puso ng tao. Kung ito ay malalaglag sa mabuting lupa, tutubo ito, lalago, dadami, mamumunga at aanihim. Ito ay isang hamon sa mga taong manggagawa ng Diyos, ikalat at ibahagi ang kanyang salita upang marami ang tumanggap sa salita ng Diyos. Ang talinhagang ito ay naglalarawan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos na kumikilos at gumagawa sa ating buhay. Kamangha-mangha ang mga talinhagang ito. Tingnan natin ang mga sumusunod na talata sa 30 hanggang 34. Saan natin ihahambing ang talinhaga ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil na mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pa't ang mga ibon ay nakapamumungad sa mga sanga nito? Ang talinhagang ito ay isang babala at pampalakas loob ni Jesus para sa kanyang mga alagad. Ang butil ng mustasa ay hindi pa pinakamaliit na butil. Ito lamang ang pinakamaliit na nakuha ng mga Hudyo sa kanilang hardin. Naging kaugilian lang ang pagsabi na ang buto ng mustasa ang pinakamaliit na butil. Ang ating Panginoon ay nagumpisa sa 12 alagad hanggang sa dumami ng 5,000 ang bilang ng mga mananampalataya sa Diyos. Sa aklat ng Gawa, si Pedro ay nakahikayat ng mga mananampalataya sa bilang na 3,000 dahil sa mga kasalanan at kahinaan ng simbahan. Ang mensahe ng Diyos ay nananatili sa ating bansa at darating ang araw na ang lahat ng bansa ay sasamba sa Diyos. Ang paglago ng butil ay isa lamang bahagi ng isang kasaysayan. Alalahanin natin na ang mga ibon sa mga sanga ay hindi mabuti. Sa talinhaga ng maghahasik, ang mga ibon ay kumakatawan kay Satanas na kumain ng mga binhi. Maraming pwedeng gawin si Satanas upang masira ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Isa rito ay ang ating kayamanan. Marami ang nasisira ang buhay dahil sa kayamanan at pera. Katulad ng isang alagad ni Jesus na si Judas, ipinagpalit niya si Jesus dahil lamang sa salapi. Si Ananias at Sapira na nagnakaw ng pera ng Diyos, kahit ang mga Kristiyano ay pwedeng gamitin ni Satanas kung kanyang gugustuhin. Marami ang mga taong nagkukunwari na sila ay Kristiyano, ngunit hindi nakakapagtaka sapagkat si Satanas din ay pwedeng magkunwari. Sa mga sumunod na talata makikita natin, ang Panginoong Jesus ay napagod sa pangangaral. Nang sila ay naglakbay sa karagatan, minabuti ni Jesus na magpahinga at matulog sandali. Sinasabi sa talatang 35 hanggang 41, kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa kabilang ibayo, kaya't iniwan niya ang mga tao at sumakay sila sa bangka. Nakasama si Jesus, may kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ng bangka, anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus naman ay nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginigising siya ng mga alagad. Guru, di po ba ninyo naaalintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nasabi sa isa't isa, sino nga kaya ito at sinusunod ng hangin at ng dagat? Sa gitna ng bagyo, makikita natin na pumayapa ang hangin at ang dagat sapagkat ito ay pinag-utos ni Jesus. Sa pagkakataong iyon, dapat ay nagkaroon na ng malakas na loob ang mga alagad ni Jesus dahil kasama nila ito. Subalit nagkaroon ng takot at pangamba ang mga alagad nang dumating ang bagyo habang si Jesus ay panatag na natutulog. Sa aklat ng mga awit 4:8, sinasabi, "Sa aking paghimlay, ako'y payapa, pagkat ikaw, Yahweh, ang nangangalaga." Ilang beses nang dumating sa atin ang mga pagsubok. Katulad din ba tayo ng mga alagad ni Jesus na walang pananampalataya pagdating ng unos? Umiiyak, nagtatanong kung kasama ba natin ang Panginoon. Tunay na ang Diyos ay nag-iingat sa atin. Gumising siya at pinatigil ang bagyo at madali itong pumayapa. Ang pinakamalaking suliranin natin ay ang ating mga sarili, hindi ang mga bagay na nasa paligid natin. Ipinaliwanag ito ni Jesus nang tawagin silang kayong mahihina ang pananampalataya. Narinig ninyo ang aking mga turo at naging saksi kayo sa aking mga ginawang himala. At dahil sa mahina ang inyong pananampalataya, ay nagkaroon kayo ng takot at alinlangan. Ang Panginoon ay laging nag-iingat sa atin at laging kasama natin kung tayo ay may pananampalataya sa Kanya. Ito ay isa sa mga napakaraming aral na itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. At sa bawat aral ay naihayag ang kahangahangang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo ay magtitiwala at susunod sa Kanya, ay wala tayong dapat katakutan. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, tayo ay magmamana ng Kanyang kaharian at magiging anak ng Diyos, anak at kapamilya ng Diyos. Tunay nga na napakagandang karapatan ang ibinigay ng Diyos kung tayo ay magiging anak Niya. Manalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa mga pagpapala na aming pong nasumpungan sa pag-aaral ng iyong salita. Tulungan mo po kami na maging masunurin sa bawat salita na iyong ibabahagi sa amin. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa masagana na pastulan, ako'y lagi mo iingatan, ako'y wala na. Kailangan Diyos ikaw lamang, at hinahayaan sambalin ka ng buong puso'y mahalin ka. Pastol kong tulay, O Jesucristo, Panginoon.
Awitin muli.
Sa masagana na pastulan, ako'y lagi mo'y iingatan, ako'y wala na. Hayaan sambahin ka, ng buong puso'y mahalin ka. Pasko'y kong tunay, O Jesucristo, Panginoon. Thank you.